Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας αναφέρεται στην ανάμνηση της εξορίας του Αδάμ εκ του Παραδείσου. Τι αυτή η μέρα, λέγει το Συναξάριον, ανάμνηση ποιούμεθα της από του Παραδείσου της τρυφής εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ. Αλλά γιατί φύγαμε από τον Παράδεισο? Διότι θέλαμε εκεί να ζήσουμε αυτόνομα. Θέλαμε να ζήσουμε χωρίς το Θεό. Ο Θεός με τα χέρια Του εδημιούργησε εμάς και με τα χέρια Του εφύτεψε, ανθρωπομορφική έκφραση, τον Παράδεισον μέσα εις τον οποίον μας ετοποθέτησε. Κι όμως εμείς θέλαμε να ζήσουμε με μίαν αυτονομία. Εξάλλου αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αυτονομία, που δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά να ζω όπως εγώ θέλω, χωρίς να αισθάνομαι πάνω από το κεφάλι μου ουδε μίαν αρχήν και εξουσίαν, ούτε αυτήν την αρχήν και εξουσίαν του Θεού, ότι η αναρχία που υπάρχει μέσα στους αιώνες και που μια ζωηρή έκφραση είναι στην εποχή μας, έχει τις ρίζες της εκεί μέσα, εκεί εις τους πρωτοπλάστους που ζήτησαν να ζήσουν αυτόνομα. Η αναρχία που μας εκπλήσει στην εποχή μας δεν είναι καινούριο φαινόμενο, είναι ένα παμπάλαιο φαινόμενο. Το συναντούμε σε όλο το μήκος της ανθρωπίνης ιστορίας. Απλώς μόνο σας υποδεικνύω πού είναι οι ρίζες αυτής της αυτονομίας, αυτής της αναρχίας. Είναι εκεί, μέσα στον Παράδεισο, εκεί, όταν οι πρωτόπλαστοι ζήτησαν να αυτοθεωθούν, όταν ζήτησαν να μείνουν μόνοι τους χωρίς το Θεό, όταν θέλησαν να ζήσουν χωρίς την πίστη και χωρίς την υπακοή που τους εζήτησε ο Θεός. Διότι ο Θεός είπε: από τον καρπόν αυτόν δεν θα φάτε, εν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανείστε, την ημέρα που θα δοκιμάσετε θα πεθάνετε. Εζήτησε λοιπόν πίστη, διότι οι πρωτόπλαστοι το φαινόμενο του θανάτου δεν το είχαν δει. Έπρεπε λοιπόν να πιστέψουν, αλλά μετά από την πίστη, μια προέκταση της πίστεως, ή αν θέλετε η πρακτική όψη της πίστεως, είναι η υπακοή. Έπρεπε λοιπόν, αφού θα επίστευαν, να υπακούσουν εις το θέλημα του Θεού. Έτσι έλειπε η υπακοή, αλλά και η πίστης, η οποία θα γεννούσε την υπακοή. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, εχάσαμε τον Παράδεισο. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν ο άνθρωπος θα πρέπει να υπακούσει στο θέλημα του Θεού, αφού θα έχει πιστέψει, υποτάσσει το ίδιον του εγώ κάτω από το εγώ του Θεού, υποτάσσει ο άνθρωπος το ίδιο του θέλημα κάτω από το θέλημα του Θεού. Αυτό όμως για έναν άνθρωπο, για τον άνθρωπο που είναι εγωιστής, που νομίζει ότι θα απολέσει το εγώ του, ότι θα χαθεί, θα εξαφανιστεί, δεν μπορεί να το υποτάξει κάτω από το θείον εγώ. Γι' αυτό το λόγο εμφανίζεται η κατάσταση η γνωστή. Ο πεσμένος άνθρωπος, ο πεσμένος άνθρωπος. Όμως ο Θεός θέλει την υπακοή. Για να μην παρανοούμε εμείς οι πιστοί το τι είναι η υπακοή, αν είναι πραγματικά ένα θέμα απολίας της συνειδήσεώς μας, απολίας του εγώ μας και της υπάρξεώς μας, καλόν είναι να κοιτάξουμε με πολύ λίγα λόγια, να ειδούμε τι πράγμα είναι αυτή η υπακοή, πώς ο Θεός την εννοεί. Όπως σας είπα, η υπακοή είναι έμπρακτος πίστης. Αποδεικνύω στα πράγματα ότι πιστεύω Αυτό λέγεται υπακοή. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε: «Ου πας ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εις ελεύσετε εις την Βασιλεία του Θεού, αλλοποιήσας το θέλημα του Πατρός μου». Και να φτάσει βεβαίως ένας άνθρωπος να λέγει «Κύριε, Κύριε», και μάλιστα αυτό το διπλούν που δείχνει μία τρυφερότητα, δείχνει μία ένταση πίστεως. Αλλά εάν δεν εφαρμόζεις όμως το θέλημα του Θεού, είσαι απόβλητος. Σημαίνει ότι η πίστης είναι άγωνος. Ο καρπός της πίστεως είναι η υπακοή. Εάν πιστεύεις πραγματικά, θα πρέπει να υπακούσεις. Γι' αυτό η υπακοή, αγαπητοί μου, είναι γέννημα της πίστεως, της ταπεινώσεως και της αγάπης. Δεν μπορείς να υπακούσεις αν δεν πιστέψεις. Δεν μπορείς να υπακούσεις εάν δεν ταπεινωθείς. Δεν μπορείς να υπακούσεις εάν δεν αγαπήσεις. Εάν αυτά τα τρία πράγματα που είναι γεννήτορες της υπακοής δεν υπάρξουν, τότε δεν είναι δυνατόν ποτέ να πραγματοποιηθεί η υπακοή. Αλλά εάν όμως αυτά τα τρία είναι πολύ εκλεκτά, είναι δυνατόν να γεννούν πράγματα τα οποία δεν είναι εκλεκτά. Τι θα μπορούσε να γεννήσει η πίστη, η ταπείνωση και η αγάπη? Πάντα κάτι εκλεκτό. Άρα λοιπόν η υπακοή είναι κάτι εκλεκτό. Είναι πολύ εκλεκτό. Αν υπάρχει κάτι το πολυτελές στα μάτια του Θεού από τον άνθρωπο, είναι η υπακοή. Και όταν λέγω πολυτελές, εννοώ ό,τι ακριβώς λέγει η λέξη. Κάτι το πολύ τέλειον. Αυτό είναι μπροστά στο Θεό η υπακοή. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Υπακοή εστί». Κάνω μια επιλογή, δεν παίρνω όσα λέγει. «Εκούσιος θάνατος». Τι είναι, λέγει, η υπακοή? Είναι θεληματικός θάνατος. Τι θάνατος όμως? Θάνατος του ιδίου εγώ. Όχι του ιδίου εγώ με την έννοια ότι εξαφανίζεται η προσωπικότητά μου, αλλά το δικό μου το θέλημα, το εγωιστικό. Όχι το εγώ, ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι η αρρώστια του εγώ. Πρέπει να πεθάνει λοιπόν ο εγωισμός. Όχι το εγώ. Αντιθέτως, τότε πραγματικά αναδεικνύεται το εγώ σαν το κέντρο της προσωπικότητας, όταν απαλλαγεί από την αρρώστια του που λέγεται εγωισμός. Ο εγωισμός θάπτει, χαντακώνει κυριολεκτικά την ανθρωπίνη προσωπικότητα, τη ρημάζει, την κουρελιάζει, την εξευτελίζει. Συνεπώς εδώ έχουμε θάνατον του ιδίου θελήματος, θάνατον του εγωισμού, θάνατον της αυτονομίας. Τι είναι η υπακοή? Απερίεργος ζωή. Απερίεργος ζωή. Μια ζωή που δεν έχει την περιέργεια το γιατί το λέει ο Θεός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αγαπητοί μου, τι υπέροχο πράγμα είναι το να πει ο άνθρωπος: «Το είπε ο Θεός και ησυχάζω». Αφού το είπε ο Θεός, τι να πολυπραγμανώ, τι να ερευνώ, γιατί να ερευνώ? Δεν το είπε ο Θεός? Ο Θεός είναι αυθεντία. Ο Θεός, διαπιστώνω ότι είναι αγάπη, ότι είναι ο πατέρας μου. Αφού λοιπόν είναι ο Θεός αυτός, τότε γιατί να πολυπραγμονήσω και να ερωτήσω για να μάθω το γιατί και το πώς? Προσέξτε, το είπε ο Θεός. Είναι λοιπόν η υπακοή απερίεργος ζωή. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Ένα μικρό παιδάκι ποτέ δεν έθεσε το ερώτημα στον εαυτό του αν η μάνα του που το κρατάει στην αγκαλιά της θα σκέπτεται πονηρά, σκέπτεται άσχημα ότι επιβουλεύεται τη ζωή του. Ποτέ τίποτα. Έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην αγκαλιά της μάνας του. Έτσι είναι ο πιστός που είναι κάτω από την υπακοή του Θεού. Έχει απερίεργον ζωή. Τι είναι η υπακοή? Αμέριμνος κίνησης. Αμέριμνος κίνησης. Φροντίζει ο Θεός. Δεν σημαίνει βέβαια με αυτό ότι δεν θα φροντίσω εγώ, αλλά πρέπει να μάθω τα όρια μου. Αν τα περάσω τα όρια της δικής μου ενεργίας, μπαίνω στην περιοχή του ορθολογισμού, στην περιοχή της απιστίας. Αν όμως είμαι πολύ εδώ από τα όρια μου, τότε είμαι ένας τεμπέλης. Πρέπει να μάθω πού είναι τα όρια μου, πόσο πρέπει να ενεργήσω, και το υπόλοιπο ανήκει στο Θεό και μόνο στο Θεό. Τι εστίν υπακοή, μνήμα θελήσεως και έγερσης ταπεινώσεως. Είναι μια πολύ ωραία φράση αυτή του Αγίου Πατρός. Τι είναι, λέγει, η υπακοή? Το μνήμα της θελήσεως και η ανάσταση της ταπεινώσεως. Θάπτης, λέγει, το ίδιό σου θέλημα και αναστήνεται η ταπείνωση. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά η υπακοή όμως, εφόσον έχει να παλέψει με ένα διεφθαρμένο εγώ, και είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία δεν πάβει από του να είναι ο απόγονος του Αδάμ, και συνεπώς ο μεταπτωτικός άνθρωπος έχει να παλέψει εναντίον του διεφθαρμένου του εγώ. Γι' αυτό το λόγο, αν καταφέρει να μείνει στην υπακοή του Θεού, τότε ζει ένα μαρτύριο. Από εκεί γεννιέται το μαρτύριο. Αν δεν υπήρχε η πτώση στον άνθρωπο, δεν θα υπήρχε μαρτύριο, θα υπήρχε άνεση. Αλλά επειδή υπήρξε η πτώση, και αυτή η πτώση με τα χαρακτηριστικά της κληροδοτείται εις τους ανθρώπους, γι' αυτό το λόγο μπαίνει, προκειμένου να επιτύχει κανείς το σωστό, την υπακοή του Θεού, μπαίνει το μαρτύριο. Λέγει ο ίδιος Άγιος Πατήρ, την μακαρίαν υπακοήν ομολογίαν έκριναν. Αυτήν την μακαρίαν υπακοή την κρίναν ότι είναι ομολογία, ότι είναι μαρτύριο, ένα αληθινά ζωντανό μαρτύριο. Η υπακοή, αγαπητοί μου, δεν είναι ούτε αδυναμία ούτε δουλικότης, όπως πολλοί θα την εξελάμβανον, αλλά είναι μια πράξης δυνάμεως και ελευθέρας προαιρέσεως. Για να υπακούσεις θέλει πολύ δύναμη. Θέλει πάρα πολύ δύναμη. Συνεπώς είναι πράξης ηρωισμού για να υπακούσεις, αλλά και ελευθέρας προαιρέσεως. Δεν υποτάσεις τον εαυτόν σου κάτω από ένα άλλο εγώ, και ιδίως το εγώ του Θεού, εάν αυτό δεν το θέλεις. Έτσι θα πει ο Απόστολος Παύλος, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων, που σημαίνει ότι δεν ήρθε ο χριστιανισμός να σου δημιουργήσει δουλικόν φρόνημα, αλλά ελεύθερον φρόνημα. Όχι ελευθεριάζον, ελεύθερον φρόνημα. Και συνεπώς μέσα σε αυτήν την ελευθερία σου να υποτάξεις το εγώ σου, που είναι συνεπώς αποτέλεσμα πολύς δυνάμεως και ελευθέρας προαιρέσεως. Η υπακοή είναι πράγματι ο άξον παντός αγαθού. Δεν μπορούμε τίποτα να επιτύχουμε εάν δεν έχουμε την υπακοή. Παντού θα τη διακρίνουμε, σε όλους τους τομείς της ζωής μας, και πρώτα-πρώτα απέναντι στο Θεό. Πρέπει να εκφράσουμε το θέλημα του Θεού, πρέπει να ζήσουμε το θέλημα του Θεού, και εξάλλου αυτό είναι και εκείνο που πρώτο ζήτησε ο Θεός από τους πρωτοπλάστους. Το ζητά από κάθε πιστόν. Τι ζητά? Υπακοή. Πού, σε τι? Μετά την Καινήν Διαθήκη, μετά την σάρκωση του Υιού του, ζητά, αγαπητοί μου, υπακοή εις τον Υιόν του. Ενθυμίστε στην βάπτιση την φωνή του ουρανίου πατρός. Ενθυμίστε εις την μεταμόρφωση την φωνή του ουρανίου πατρός. Τι λέγει? Αυτού ακούετε. Αυτόν να ακούτε. Ό,τι θα σας πει, ό,τι θα σας δείξει, ό,τι θα σας αποκαλύψει, σε αυτόν πρέπει να πιστέψετε και αυτόν πρέπει να ακούσετε. Και τις εντολές τις δικές του πρέπει να τηρήσετε. Εξάλλου αυτός ο Υιός, ως άνθρωπος, έγινε υπόδειγμα υπακοής προς τον Πατέρα. Και επειδή εκέρδισε με την υπακοή του τον τίτλο του Υιού ως ανθρώπου, γιατί εκφύσεως έχει τον τίτλο του Υιού ως Θεός. Κερδίζει λοιπόν τον τίτλο του Υιού ως ανθρώπου με την υπακοή που δείχνει στον Πατέρα. Γίνεται το αιώνιον υπόδειγμα όλων των πιστών, όλων των αιώνων, όλων των εποχών, πως πρέπει και εμείς να υπακούουμε. Και τώρα υπακούουμε εις τον Ιησού Χριστόν. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους 2,5: τούτο γαρφρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Αυτό λέει να σκέπτεστε, αυτό να φρονείτε, εκείνο που συνέβηκε στον Ιησού Χριστόν, ως εν μορφή Θεού υπάρχον. Ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό. Αν και ήταν, λέγει, Θεός, δεν πήγε και δεν είχε εξαρπαγή στην θεότητα, όμως αυτόν εκένωσεν μορφή δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Θυμηθείτε, Κύριε Πάτερ, παρελθέτω το ποτήριο τούτο απ' εμού, πλην ούχο ως εγώ θέλω, αλλά εσύ. Όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Είδατε λοιπόν ότι ο Υιός πράγματι είναι το αιώνιον υπόδειγμα υπακοής. Και λέγει ο Απόστολος στην προς Εβραίους 5,8: και περ ον Υιός έμαθεν αφών έπαθε την υπακοήν, και τελειωθείς εγένατο της υπακούσι αυτό πάσιν αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Αυτή ακριβώς η υπακοή του Υιού έγινε η αιτία να σωθούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Γιατί? Διότι πάλι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο πρώτος Αδάμ έγινε υπόδειγμα ανυπακοής. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, έγινε υπόδειγμα υπακοής. Με τον πρώτον εχάσαμε το Θεό, με τον δεύτερον ξαναβρίσκουμε το Θεό. Με τον πρώτον βγήκαμε από τον Παράδεισον και εξορίστημεν. Με τον δεύτερον Αδάμ, τον Ιησού Χριστόν, επανερχόμεθα εις τον Παράδεισον και γινόμεθα κληρονόμοι αιωνίων αγαθών. Αλλά ακόμη πρέπει να έχουμε υπακοή και στην Εκκλησία. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι η παρακαταθήκη. Ό,τι ο Κύριος έγινε η ενανθρώπισή του, έδειξε και δίδαξε εν πνεύματι Αγίου, όλα είναι μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η παρακαταθήκη του Ιησού Χριστού. Επί της Αγίας Τραπέζης έχουμε το σώμα του και το αίμα του, αυτών των Χριστών, τα παθήματά του, τη διδασκαλία του. Είναι όλα κατατεθειμένα εις την Εκκλησία. Συνεπώς η Εκκλησία είναι η ταμιούχος των θησαυρών του Χριστού, του ιδίου του Χριστού και των θησαυρών του Χριστού. Συνεπώς οφείλουμε υπακοή στην Εκκλησία. Αυτό που λέγει η Εκκλησία θα το κάνουμε. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Το θέμα της νηστείας είναι γνωστό, ότι είναι, έχει τις ρίζες της μέσα, τις ρίζες του μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και εν συνεχεία στην Καινή. Είναι καταγεμάτες οι σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης από την εντολή του Θεού για την νηστεία, δια των προφητών. Νηστεύσατε, λέει, χειρίξατε πένθος και λοιπά, νηστεύσατε. Ο Κύριος θεωρεί γνωστό το θέμα και λέγει, όταν νηστεύετε έτσι θα ζείτε και θα κινείστε. Θεωρεί γνωστή την νηστεία, δεν την θεσμοθετεί, αλλά την αναδεικνύει σωστά πως πρέπει να τηρείτε, όχι φαρισαϊκά αλλά τελωνικά. Θεωρεί όμως γνωστή την νηστεία από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι νήσευαν δυο φορές την εβδομάδα. Αλλά ακόμη και στην πρώτη εκκλησία βρίσκουμε την νηστεία να είναι Τετάρτη και Παρασκευή. Το βλέπουμε αυτό σε εκείνο το πανάρχιον βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων, που ομιλεί περί Τετάρτης και Παρασκευής. Και όχι περί Δευτέρας και Πέμπτης που ενίστευαν οι Εβραίοι, ακριβώς γιατί η Εκκλησία κάνει πάσα απόπειρα να απομακρυνθεί από την συναγωγή. Όχι από την Παλαιά Διαθήκη, από την συναγωγή, η οποία επαλαιώθη μέσα στον εγωισμό της. και στο πείσμα της. Γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία κάνει αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που μεταθέτει η Εκκλησία και το Πάσχα, παρότι είναι καθορισμένη και σταθερά η ημερομηνία, μεταθέτει την εορτή του Πάσχα ακριβώς να μην συμπίπτει ποτέ με την εορτή των Εβραίων. Αλλά σήμερα η Εκκλησία λοιπόν λέγει Τετάρτη και Παρασκευή θα νηστεύομαι. Κάποιος θα μπορούσε να πει πού είναι γραμμένο αυτό στην Καινή Διαθήκη? Μα για να γραφεί αυτό τον πρώτο αιώνα, στο βιβλίο της Διδαχής, γράφτηκε το βιβλίο αυτό περί τα τέλη του πρώτου αιώνα. Πάει να πει ότι απηχεί την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη διδασκαλία των Αποστόλων, δηλαδή τη διδασκαλία του Χριστού. Αλλά επειδή δεν είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη, γι' αυτό έρχονται και λέγουν μερικοί και πού είναι γραμμένο αυτό? Τότε θα απαντούσαμε, έξω από αυτά που σας είπα, και το κατοχυρώνω ότι είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα της Εκκλησίας, θα λέγαμε το λέγει η Εκκλησία. Όπως θα μπορούσε να πει η Εκκλησία τούτη την εβδομάδα που περάσαμε, Τετάρτη και Παρασκευή θα φάμε καλακτερά, την πιο πάνω θα φάμε κρέας, Τετάρτη και Παρασκευή. Γιατί? Το λέγει η Εκκλησία. Μεγάλο πράγμα. Το λέγει η Εκκλησία. Όταν κανείς πει το λέγει η Εκκλησία, δείχνει υπακοή εις το θέλημα του Θεού. Ακόμη, αγαπητοί μου, πρέπει να έχουμε υπακοή και εις το πνευματικό μας πατέρα. Είναι γεγονός ότι κάθε άνθρωπος χρειάζεται έναν οδηγόν. Όλοι θέλουμε τον οδηγόν. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να μην χρειάζεται οδηγόν. Ο Θεός λοιπόν έθεσε τους πατέρας της Εκκλησίας, τους πατέρας της Εκκλησίας, ώστε να είναι δια των καταρτισμών των Αγίων. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Έθεσε, λέει, τους ποιμένας δια των καταρτισμών των Αγίων. Άγιοι είναι οι πιστοί. Τι θα πει καταρτισμός? Να καταρτήσουν, να προπαιδεύσουν, να μορφώσουν πνευματικά, χριστιανικά, να μορφώσουν το λαό του Θεού. Σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους 13,17. Πίθεσθε της ηγουμένης ημών και υπήκεται, να έχετε υπακοή. Αυτοί γαραγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Ή να με τα χαράς του το ποιώσει και μη στενάζοντες. Να κάνουν το έργο τους αυτό με χαρά και όχι με στεναγμούς και βαρυγκόμια. Αλυσιτελές γαριμήν τούτο, γιατί δεν σας συμφέρει να στενάζει ο πνευματικός σου πατέρας. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης σε αυτήν την περίπτωση το εξής, γιατί ξέρετε υπάρχει μια τάση πάντοτε ανέκαθεν και στην εποχή μας. Εγώ το έχω συναντήσει αυτό, πολύ συχνά το έχω συναντήσει και το συναντώ. Ζητούμε ένα πνευματικό που να είναι διορατικός, να είναι προορατικός, να έχει το χάρισμα Φερυπίν της προφητείας, να πάμε εκεί και να μας αποκαλύψει τα κρυπτά της καρδίας μας ή να μας πει τι θα μας συμβεί στο μέλλον. Όλους τους άλλους τους βάζουμε στην άκρη και τους υποτιμούμε. Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη πλάνη από αυτό. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μη ζητώμεν προγνώστας, μη δε προβλέπτας. Μη ζητάμε να βρούμε ανθρώπους οδηγούς που προγνωρίζουν και προβλέπουν το μέλλον. Αλλά προπάντων ταπεινόφρονας πάντως και τες εν ημί νόσης αρμοδίους. Να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ταπείνωση και που μπορούν να μας θεραπεύσουν τις αρρώστιες της ψυχής μας. Και όχι να βρίσκουμε εκείνους που η αλαζονία μας και η καινοδοξία μας αναζητά. Κάπου δε αλλού λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεν θα κριθούμε, λέει, αγαπητοί, δεν θα κριθούμε, γιατί δεν γινήκαμε διορατικοί και προορατικοί, αλλά θα κριθούμε γιατί δεν πενθήσαμε και δεν μετανοήσαμε. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί όπως σας εξήγησα υπάρχει μία τάση τέτοια σε πολλούς εκ των χριστιανών μας. Ακόμη χρειάζεται υπακοή στους γονείς. Ο Θεός στον παλιό νόμο ζητά την υπακοή στους γονείς. Η ανυπακοή στους γονείς προϋποθέτει ανυπακοή στον Θεό. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό. Υπακοή στους γονείς. Λέγει ο Απόστολος Εφεσίους 6,4, τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίω. Εκείνο το εν Κυρίω τι σημαίνει? Μια μικρή λεξούλα, είναι όμως το κλειδί. Εάν οι γονείς σου σου πουν κάτι που είναι αντίθετο από το θέλημα του Θεού, τότε δεν θα τους ακούσεις. Εάν όμως σου λέγουν κάτι που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, τότε θα τους ακούσεις. Αυτό σημαίνει το εν Κυρίω. Ακόμα η υπακοή, αγαπητοί μου, εις την συζυγία. Θέλετε να σας πω γιατί μύρια κακά μπήκαν μέσα στην οικουμένη? Ήθελα μόνο πολύ χρόνο για να σας το πω αυτό. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, γιατί λέγει, το λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί η γυναίκα βγήκε από τα όρια της. Βγήκε από τα όρια της. Πρέπει να είμαι θα ίσο των ορίων. Το λέγει καταρχάς για κάθε πιστόν. Ίσο, μέσα από τα όρια. Ένθεν, ίσο, εψιλογιώτα, ψηλή οξία, σίγμα ωμέγα, ίσο, από μέσα. Μέσα από τα όρια μας. Να μην βγαίνουμε από τα όρια μας. Αν η Εύα εγνώριζε τα όρια της, ότι δεν μπορούσε να διαλέγεται με τον διάβολο, απόντος του συζύγου ή του απόνατα, δεν φαίνεται πουθενά. Μετά φαίνεται γυρίζει, κάπου είχε πάει και του δίδει και τρώγει από τον καρπόν. Λοιπόν, πώς διαλέγεσαι, ω γυναίκα, με τον διάβολο, με κάποιον που δεν τον γνωρίζεις? Πώς διαλέγεσαι, πώς παίρνεις αποφάσεις, πώς το κάνεις αυτό? Δεν ξέρεις τα ωριά σου? Ίσο των ωρίων λοιπόν. Νομίζω όλα τα κακά μπήκαν στην οικουμένη γι' αυτό. Αν θέλετε, αν θέλετε, και ο εθνικός, δηλαδή ο ιδωλολατρικός κόσμος, το διαισθάνθη αυτό και το μυρίστηκε με το μύθο της Πανδώρας. Πηγαίνετε σε ένα λεξικό να δείτε ποιος είναι αυτός ο μύθος της Πανδώρας των αρχαίων Ελλήνων, για να δείτε πώς μπήκαν τα κακά μέσα στην ανθρωπότητα. Γιατί η γυναίκα δεν ήξερε τα όρια της. Τώρα θέλει η γυναίκα να σωθεί. Θα μπει στα όρια της. Θα γνωρίσει και θα αναγνωρίσει κεφαλή τον άνδρα της. Θα συζητούν. Το ρήμα συζητώ στη Θεσσαλία σημαίνει τσακώνομαι. Όχι, κουβεντιάζω. Θα κουβεντιάσουν, θα συνεννοηθούν, θα είναι μαζί. Όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, ούτω γάρ ποτέ και άγιε γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών εκόσμουν εαυτάς. Υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν. Υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν. Υπετάσσοντο εις τους ίδιους άνδραστον. Ως Σάρα υπήκουσε το Αβραάμ, Κύριον αυτόν καλούσα. Η Σάρα λέει, άκουσε τον Αβραάμ, τον υπήκουε, γι' αυτό και τον απεκάλει Κύριον. Αν θέλετε εκείνο το ευγενές που λέμε, ο Κύριός μου και η Κυρία μου, που ελέγε το παλαιότερα, σήμερα λέμε ο άντρας μου, και μάλιστα του άντρα μου, εκείνο το πολύ χοντρό, το βαρβαρίζον πια, ή η γυναίκα μου, είναι ακριβώς απήχησης αυτής της παλιάς υπακοής. Ο Κύριός μου, η Κυρία μου, που δείχνει ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το πνεύμα του σεβασμού και της συνεννοήσεως. Αγαπητοί μου, είναι μεγάλο πράγμα η υπακοή των συζύγων, της συζύγου προς τον σύζυγον, αλλά και των δύο ο ένας προς τον άλλον. Είναι μεγάλο πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι η Εύα εξήλθε εκ της πλευράς του Αδάμ, που δείχνει ότι η του σύμπαρα στέκεται, είναι δίπλα, ούτε ανωτέρα του, ούτε κατωτέρα του, αλλά είναι πλάι του. Και μετά υπακοή σε όλους τους προϊσταμένους μας στη ζωή, όπου και αν βρισκόμαστε. Και στους πρεσβυτέρους, στους μεγαλυτέρους μας, ναι, υπακοή. Όλα αυτά δείχνουν, αγαπητοί, ότι πρέπει να ζήσουμε το πνεύμα της υπακοής. Το πνεύμα της υπακοής. Η υπακοή στο Θεό, αν το θέλετε, είναι το κριτήριο κάθε υπακοής. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Η υπακοή στο Θεό είναι το κριτήριο πάσης υπακοής. Αν αυτό που μου λέγει ο άλλος να το κάνω δεν συμφωνεί με την υπακοή μου στο θέλημα του Θεού, θα το απορρίψω. Δεν έλεγαν στους μάρτυρες να θυσιάσουν τα είδωλα? Εθυσίασαν, έδειχναν υπακοή σε αρχές και εξουσίες? Αναφισβητήτως όχι. Ιρνούντο και μετεβάλλοντο σε ήρωες και σε μάρτυρες. Γιατί το κριτήριό τους ήταν η υπακοή στο Θεό. Αν έχουμε λοιπόν την υπακοή μας στο Θεό, τότε όλα τα άλλα θα βρουν τη δικαίωσή τους, την καταξίωσή τους ως υπακοή σε κάθε τι που να είναι σύμφωνη. Κάθε υπακοή στο θέλημα του Θεού. με την υπακοή, όπως είδαμε, γινόμεθα μιμητέ του Χριστού και μιμητέ των Αγίων. Ο αιώνας μας είναι αιών απειθίας και αποστασίας, που η αποστασία είναι το μεγάλο σύνθημα του Αντιχρίστου. Αλλά ποιο είναι το μεγάλο σύνθημα του Χριστού? Το μεγάλο σύνθημα του Χριστού είναι η υπακοή. Η υπακοή στο θέλημα του Χριστού. Ας υπακούσουμε λοιπόν στον Χριστό με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, για να ξαναγυρίσουμε στο χαμένο μας παράδεισο, τη Βασιλεία του Θεού.